Eta guretzat ostirala bezala denez? Zuentzat igual ez, ez, Martxelo?
Ez, bihar dakoat txanda Durangoko azokan, goizeko txandan, beraz, herriako produktuak erosin edituna dihola.
Zuretzat, Xavier? Ostirala bezala da?
Alako zehozer eta are gehiago, Deustuko Unibertsitateak gaur jaiegun egiten duta, hortaz, dagoeneko ni asteburuan nago.
Pablo Jose Aristorena, egunon.
Egunon, niretzat osteguna.
Zuretzat osteguna.
Bai, bai, bai.
Hala ere, aitortuko dugu, ostiral kutsukoa dela jende askorentzat, eta ostiraletan ekartzen dugu Pablo Jose Aristorena posdata jartzera asteari, eta posdata jarriko diogu Frantzian gaur egingo den grebari buruz hitz egiteko. Greba dagoeneko antzematen hasita dagoena estatu osoan eta baita Ipar Euskal Herrian ere lehen aipatu digunez Andoni Lizeagak, naiz eta jakina bereziki Paris geldiaraziko du, baina estatu osoan izango du eragin handia, ez Pablo Jose?
Bai, gainera horrelako grebak Parisen bizi nintzen garaian ezagutu izan ditut eta gaur bezalako egunak kaosa izaten dira. Lehen aipatu duzuten Pariseko kronika horretan, gaur bi metro bakarrikan ibiliko dira, bata eta amalaua, hau da, langilerik ez dutelako, automatikoak direlako, eta bi metro hoien esku geldituko da jendeak batetik bestera mugitzea. Duela 24 urte, gaurko egunez gogoratzen naiz Parisen nintzen, eta hiru asteko greba bat izan zen, Eduard Balladuren gobernuaren kontra, eta kasu hartan, ez dakiteko gogoan izango duzuen, agian ez, baina Pariseko udalak bato mus guziak martxan jarri zituen jendea senaren bitartez leku batetik bestera mugitu zedin. Beraz, gaurkoak kaos handia izango da Parisen bai.
Kontuz ez terminologiarekin, Diot, entzule batek guri ere esan digulako, zergatik esan dudan lehen ostegun beltza Frantzian eta ez ostegun borrokalaria, kaos horrekin neurri onde batean ezotere garen ari pixka bat sindikatuen gan jartzen zama, baina kasu honetan zuk jarri nahi duzu.
Bueno, nik lehenik eta behin maite esango nuke gauza bat, ezta? Gobernuaren proposamena oraindik ez da ezagutzen. Hori bat, bi.
Zergatik proposamena da pentsio reformaren ingurukoa.
Hori da.
Ez garaziko dena azaltzen, baina esango dugu 42 pentsio sistema.
Hori da, 42 erregimenen daude, hiru dira nagusiak, erregimen orokorra, hor 180 dago, laborariena, nekazarien erregimena, eta profesio liberalena. Eta gero badaude beste 29 erregimen oso bereziak direnak, eta esan dezagun erregimen horiek ez direla langileen eskubideak, baizik langile horien privilegioak zaintzen dituztenak. Eta kasu konkretu bat gero
jarri. Itxoin, horre hitz hori joan da iaoarka behan, baina gelditu gaitezen, zergatik dira privilegioak, adibidez, SNCF-ko tren garraiolariek dituztenak.
Bueno, adibidez hori da adibiderik argiena. 45 bigarren mundu gerra bukatu zenean De Gaulek esan zuen Frantzia eraiki behar zela eta besteak beste nola ez, ba logistika lanak egin behar ziren, trenbideak eraiki behar ziren, langilerik ez zegoen eta garai hartan trenbideak ez ziren estatuarenak, beraz enpresa pribatu txikietan langile ziren haiek hartu zituen De Gaulek eta langile horiek estatura ekarri ahal izateko, ba zenbait diru laguntza, hau da, soldata hobeak emateaz gain, gero baldintza hobeak jarri behar izan zizkien, adibidez, erretreta 42 urtekin hartzeko baimena eman zien, baina ez hori bakarrikan, ordura arte enpresa txikietan lanean ari ziren langile horiek ere, gaur SNCF bezala ezagutzen dugun, baina trenbideetan lanean ari zirenak, bazituzten eskubide irabazi batzuk, adibidez, garai batean trena ikatzarekin ibiltzen zenean, ba, pentsatu zazue, trena ikatzarekin mugiarazteko ikatza bota eta bota, labera bota eta bota aritzen ziren langile haiek ere, ba, bazituzten eskubide batzuk, ba, oso lan gogorra zelako. Bueno, gaur egun endaiatik Parisere edo Parisetik Nizara joaten den TGV bean igotzen garenean, ba TGV hori eramaten duen gizon emakumeak, ba langile horien eskubide berberak ditu, bai soldatetan eta baita ere De Gaulek eta gero lehenagoko ba lan emalek emandako eskubideetan.
Hortaz esan nahi duzu, gerra ondoreko garaian eta bestelako baldintza, lan baldintza batzuetan lan egiten zuten langileei aitortu zitzaien eskubide edo preferentzi hori mantentzen dutela oraindik langile hauek.
Oraindik mantentzen dute, baina esan behar da ere.
Baina nola justifikatzen da hortaz, ze zure tesia privilegio bat balitz bakarrik.
Bueno, a ber,
txaleko horiek, ikasleek, ospitaleko jendeek guztiek bat egitea honekin.
Bueno, Arrazoi bat badago eta lehen ez diazua aipatzen utzi, ez dakit gogoan izango duzuen Macron presidente izatera heldu zenean Maite, hau da, gauza asko agindu zituen, baina lehen gauza egin zuena bere presidentziako lehen urtean egin zuen presidente batek egin behar ez duen zerbait. Ta zer egin zuen? Ba, onura fiskal izugarriak eman zizkien aberatsei. Eta gero, adibidez, langabean zeudenei edo ikaslei, ba murrizketak ezarri zizkieten. Horrek izugarrizko sumina, samina eta ba haserrea piztu du Frantziako gizartean eta gaurko greba adibidez, esan behar da, 10-7 babesten duela, Frantziako hiritarren 10-7 babesten du. Zergatik besteak beste ere begira. Badago beste gaur egungo erretreta erregimen horietan, badago beste zatiketa oso nagusi bat, eta da publikoan eta pribatuan lan egiten dutenak. Motz-motzean, publikoan lan egiten dutenen erretreta kalkulatzeko aintzat hartzen dira lan egin duten azken 6 hilabetetako soldata. Pribatuan lan egiten dutenentzat adibidez, kotizazio oneneko 25 urteak hartzen dira. Eta gero ez hori bakarrikan, publikoan azken sei hilabeteak aintzat hartu, eta beraien soldata gordinaren 175%-eko erreteta ematen zaie, pribatuan lan egiten dutenei 25 urte onenak hartu, eta bere soldata gordinaren 150%-ra ematen zaie. Orduan, honek baditu atzean izugarrizko eraginak, eta garbi dagoena da, eta hori horrela da, langile publikoek erretreta erreformarekin asko galduko dute, izan ere horre proposamen asko egiten ari da, zer nola erregulatu beharko litzaken sistema berria, eta nahi baldin baduzu Maite, proposamen bat bakarrikan aurkeztuko dut asko dira, ez dago honen inguruan inolako dogmarik, baino bada Tomas Piketty izeneko ekonomilari bat, ez dakite ezagutzen duzun, ez duzun ezagutzen, eta honek egindu proposamen nahiko zentzuzko bat. Macronek bere puntu batzuk hartu ditu, baina ez guztiak, eta bueno, ba, esan behar da, pixka bat ere Macronek ba, manipulatu nahi izan duela, zer esaten du Piketty? Bueno, Piketty esaten du batetikan, izan behar duela sistema universala, hau da, 22 erregimen horiek pikutara bidali behar duela. Bigarrena, esaten du puntuzkako sistema bat, gaur hau esplikatzea zaila izango da, agian hor dauzkazun, ba, tertuliak ideak azalduko dute, baina puntuzkako sistema. Eta gero, esaten duena da, aintzat hartu behar dela, langile bakoitzak zenbat urte lan egin dituen, zenbat kotizatu duen, zein sektoretan lan egin duen, eta bizi esperantza zein izango den. Adibidez, ez da berdina laborari bezala, edo mehatzaritzan lan egitea, edo profesio liberale bezala, abokatu bezala, despatxu batean lasei lan egitea. Bizi esperantza ezberdina da, beraz hor zenbait erregulatzaile jarri behar dira, erretreta sistema beretsua izan dadin. Indarrean noiz jarri nahi du gobernuak erreforma berria? 2025 urtean. Bada beste proposamen bat ere, gutxienez 1.000 euroko erretreta jaso dezala Frantzian ba, erretretara iristen den edonork. Adibide bat jarriko dizuet. Ipar Euskal Herrian, Barnekaldean, 100 eta 100 dira laborari bezala lanean aritu direnak eta familia horiek erretetara iristen direnean 800 euro inguruko erreteta jasotzen dute. Esango didazue 800 euro ingururekin Ipar Euskal Herri Barnekaldean nola bizi ahal izango den. Beraz, gauza asko dira aldatuko direnak eta esan beharrena da, egia da, erreforma honen aldaketak batez ere zerbitzu publikoetan lan egiten dutenei ekarriko diela mozketarik handiena.
Tartean zure ustez privilegiatu izan diren hainbati.
Bueno, esan behar da, hori...
Ez esan asko zere gehiago, amaitu bueno, egin nahi duen.
Esan behar da, zenbakiak oso importanteak dira Maite. Eta hoiek ez dute, hau da, SNCF eta EJTP-en lan egiten duten langileak ez dira inbeste. Gaur egun, 700.000 erreteta daude lan horietan egiten dutenak, eta profesio liberalitakoak 300.000 daude. Honek zer esan nahi du? Gero eta gutxiago gelditzen dira, ba, RATP eta SNCF bezalako enpresetan lan egiten duterak, besteak beste asko aldatu da lan egiteko modua, gauza asko robotizatu dira, eta orduan gero eta langile gutxiago dira. Eta orduan, hoiek masa osoan ordezkatzen dutena, ez da Frantziako langileen oso kopuru handia. 700.000 besterikan ez dira, baina egia da hoiek daukaten privilegio sistema oso berezia dela. Baina...
Ez, utzi egingo dugu hemen. Zuko konturatu zara gainera, hotxi gabe geratzen zan izarela, ez? Pablo Jose?
Bueno, asuntua da izun, Maite. Izugarrizko marranta daukat.
Bai, bazaindo.
Bai, esker nila, Maite. izan untza.
Ondo segi.
Bai, berdin.